إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أي ndugu katika imani na usia nafsi yangu na kuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko katika mwezi wa Ramadhan na ni mwezi wa kufanya khairati mbalimbali. Kila mmoja katika sisi akajitahidi katika kufanya amalul birr, matendo yaliyokuwa mema, ili aweze kuchuma katika mwezi huu wa Ramadhan. Yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Qayyim Zad al-Ma'ad, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Zad al-Ma'ad, anasema wa kana min hadihi sallallahu alayhi wa sallam fi shahri Ramadhan al-iktharu min anwa'i al-ibadat, kwamba alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muongozo wake na utaratibu wake unapofika mwezi wa Ramadhani ni kukithirisha aina mbalimbali za ibada. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muongozo wake ni kukithirisha aina mbalimbali za ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wala si kutosheka na ibada ya kufunga na kusimama usiku peke yake, bali alikuwa akikithirisha aina mbalimbali za ibada. Na katika ibada alizokuwa akikithirisha sana katika mwezi wa Ramadhan huwa al-infaqu fi wujuhil khair, ni kutoa katika njia za khairi, kutoa sadaka na kusaidia pale ambapo panahitajika. Huu ndio ulikuwa muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila an qal, mpaka akafikia kusema kana sallallahu alaihi wasallam adhama an-nasi sadaqa bima bima tamlikuhu yaduhu wa kana la yasaluhu ahadun shay'an indahu illa a'tahu qalilan kana aw kathiran. Na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwingi sana wa kutoa sadaka katika kile anachomiliki kwa mkono wake, na hakuwahi kuombwa na yeyote chochote isipokuwa anakitoa kiwe ni kingi au ni kidogo. Kwa hiyo huu ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika kutoa ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna ujira uliokuwa mwingi sana, na nje ya Ramadhani pia kadhalika kuna ujira. Lakini utakapokuwa umekusanya baina ya kutoa ndani ya Ramadhani, basi ujira wake unakuwa ni mkubwa zaidi na malipo yake yanakuwa ni mengi zaidi. Na ahadithi kadhalika ayat zimewaridi katika kuonyesha fadhila na ubora wa wale wenye kutoa fi sabilillah. Na kadhalika kumetajwa faida nyingi ambazo zinapatikana za mtu kujitahidi katika kutoa fi sabilillah wa fi wujuhil khair, kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na njia mbalimbali ambazo ni njia za khairi. Wa minha, miongoni mwa hizo faida zilizotajwa katika adilla ni anna sadaqata tudawi amrad alqalbi walbadan, kwamba kule kutoa sadaka hutibu maradhi ya moyo kadhalika maradhi ya viwiliwili. Kama mtu anataka kujitibu maradhi ya moyo na anayetaka kujitibu maradhi ya kiwiliwili, basi atoe sadaka na akusudie iwe ni tiba juu ya maradhi yake. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam da'u mardakum bisadaqa, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam tibuni magonjwa yenu au watibuni wagonjwa wenu kwa kutoa sadaka. Hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala, hadithi hii ni hasan, ameihasanisha al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wakati mwingine mtu anaweza kuhangaika na dawa mbalimbali na tiba mbalimbali, lakini ugonjwa hauponi, mgonjwa wako haponi, bali unatakiwa wewe ufuate sunna hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutoa sadaka kwa kukusudia kwamba maradhi yaliyoko katika kiwiliwili chako au mgonjwa wako katika ndugu zako, katika watoto wako na familia yako kwa ujumla, wawe ni sababu ya kupona kupitia sadaka hii utakayokuwa umeitoa. Kadhalika al-amru thani, jambo la pili na faida ya pili, anna sadaka huwa tasdiqu ka biwadi llahi la biwadi shaitan, kule kutoa kwako kwa sadaka, kule kutoa kwako kwa katika njia za khairi, ni kutimiza kwako kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kinyume na ahadi ya shaitan, kwa sababu ahadi ya Allah ni kuahidi wale wenye kutoa kuwapa mara nyingi, na ahadi ya shaitani yeye endapo utatoa anakuambia ukitoa utabakia fukara, ukitoa utapunguza katika mali yako, ukitoa utawalisha nini familia yako, hujui kesho itakuwaje. Anakuahidi mambo ya ufukara. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika muhkami tanzili katika Qur'ani iliyokuwa tukufu, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim, hakika shaytan anakuahidini ufakiri, umaskini, kwamba ukitoa anakuambia ukitoa utabaki fukara wewe. Wa ya'murukum bil fahsha, na wakati huo huwa anakuamrisheni katika machafu, huenda ukatoa katika uchafu, katika mambo ya munkarati, katika mambo maovu, katika mambo ya zina, mambo ya vilabu, mambo ya uvutaji wa sigara na bangi na kadhalika, huenda ukatoa mali zilizokuwa nyingi, na shaitani anakuonyesha kwamba ukitoa unafanikiwa katika lile unalolitaka. Lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni kinyume chake. Kwa maana ukitoa kwa njia ya Allah, shetani anakuahidi utabaki fukara. Lakini utakapokuwa umetoa katika jambo ambalo ni la shari, unatoa na bado unaona kwamba unahitajika utoe na utoe tena. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuahidini msamaha, anakuahidini msamaha kwa kutoa kwenu. Endapo utatoa, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe na anakufutia madhambi yako. Wa fadlan, na fadhila zilizokuwa nyingi, ubora uliokuwa mwingi juu ya kutoa, Allah subhanahu wa ta'ala anatuahidi jambo hilo. Wallahu wasi'un 'alim. Na Allah ni mkwasi, Allah subhanahu wa ta'ala ni mpana wa fadhila na ni mjuzi zaidi. Kwa hiyo hapa unapokuwa mwenye kutoa sadaka, unapokuwa wewe ni mwenye kujitolea katika njia za khairi, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuahidi kukupatia msamaha na kukupatia fadhila zilizokuwa nyingi. Lakini wakati huo huo shaitani anakuahidi kwamba endapo utatoa wewe utabaki fukara, utapunguza katika mali zako. Kadhalika anakuamrisha wewe utoe katika njia za uchafu, njia ambazo ni mbaya, na unatoa na mtu anatoa, na Waislamu wengi wanatoa katika mipira, wanatoa katika mashindano mbalimbali ambao hayana khairi ndani yake, wanatoa katika mambo ya uchafu, mambo ya haramu. Mtu anakuwa ni mwepesi sana kutoa, lakini unapomwambia toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatafuta vile vichenchichenchi ambavyo vimebaki ambavyo hana haja navyo, ndivyo ambavyo anavitoa, kwa sababu anajua nikitoa hivi haidhuru chochote. Lakini kutoa mpaka uone mfuko wako umepungua, hapa mara nyingi watu wengi tunakuwa ni wenye kufeli. Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam al-Qayyim ibn al-Qayyim, wa amma Allah subhanahu, na ama Allah subhanahu, fa innahu ya'id 'abdahu maghfiratan minhu li dhunubihi, humwahidi mja wake kumsamehe yale madhambi yake, wa fadlan, na kumwaahidi fadhila, bi an yakhlufa alayhi akthara mimma anfaqa, kwamba ampe badala zaidi ya kile alichotoa. Hivi ndivyo Allah anavyowaahidi wenye kutoa. Wa adhafahu, na zile nyongeza zake Allah subhanahu wa ta'ala, imma fi dunya, ima upewe hapa duniani, wa imma fi dunya wal akhirah, ama ukapewa hapa duniani kadhalika ukapewa na kesho akhirah. Na wakati mwingine unaweza usione, wakati mwingine unaweza usione, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ziada, amekupa nyingi zaidi kuliko ambavyo wewe ulitakiwa upate katika ile hali yako ya utafutaji. Utafutaji wako na vile unavyopata wakati mwingine inakuwa ni zaidi kwa sababu ya kutoa fi sabilillah wa fi wujuhil khair. Faida nyingine ya tatu, anna sadaqata tutahhiruka min adh-dhunub, kutoa kwako sadaka, kujitolea kwako katika njia za khairi, kuna kutoharisha wewe na madhambi, kuna kutakasa wewe na madhambi uliokuwa nayo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, chukua katika mali zao sadaka, chukua katika mali za Waislamu sadaka, tutahhiruhum, zitawatoharisha, watuzakihim biha, na zitakuwa ni zenye kuwatakasa. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo wewe Muislamu hautakiwi kurudi nyuma, kwa sababu tuna mengi katika madhambi tuliyochuma, tuna mengi katika makosa katika ibada zetu, tuna mengi ambayo ni haki zetu sisi kuwafanyia watu wengine lakini tumepunguza. Basi unatakiwa wewe utoe katika sadaka, utoe katika mali ulizojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ujitolee fi wujuhil khair, katika njia za khairi, ili iwe ni sababu ya kutakaswa, iwe ni sababu ya kutaharishwa na madhambi uliokuwa nayo. Kadhalik al-amru rabi, jambo la nne, anna sadaka tastadhillu biha yawm al-qiyama, sadaka unaitoa, mali unaitoa katika njia ya khairi, ni kimvuli chako siku ya kiyama. Siku ya kiyama watu watakuwa katika jua lililokuwa kali mno, jua ambalo limesogezwa karibu na utosi kiasi cha maili moja, na watu watakuwa wamesimama kisimamo kilichokuwa kirefu mno, na hakuna kivuli chochote siku hiyo isipokuwa kile cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe mwenye kutoa sadaka, siku ya kiyama umekuwa umejitengenezea kivuli kitakachokukinga na jua la siku ya kiyama. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama hatta yusalla baina an-nas, rawahu Ibn Khuzaimah wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Anasema sallallahu alaihi wasallam, kila mtu atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake siku ya kiyama. Kila mmoja, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, kila mtu atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake, yawm al-qiyama, siku ya kiyama, hatta yusala baina an-nas, mpaka watu watakapopewa hukumu wa kuingia peponi aingie peponi, na wa motoni aingie motoni. Je, ni kisimamo cha muda gani ambacho utasimama na hali kuwa hauna kivuli? Je, sadaka yako unaitoa inatosheleza kivuli? Waweza ukajiweka ya kivuli na hiyo sadaka yako, bali toa zaidi ili utengeneze kivuli kilichokuwa bora na kilichokuwa imara zaidi. Al-amru al-khamis, jambo la tano, annaha wiqayatun laka minan nar, hiyo ni kinga kwako wewe kutokana na moto. Kutoa sadaka, kutoa mali katika mambo ya khairi, ni kinga kwako wewe kutokana na moto, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bishiqqi tamra, muttafaqun alaihi. Uogopeni moto, uogopeni moto, au jikingeni na moto japo kwa koko ya tende. Yani kama mtu hakupata chochote cha kutoa isipokuwa koko ya tende ndicho alichonacho, na akakitoa kwa ajili ya kukingwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama asiupate moto, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamkinga kwa kile kidogo alichokitoa, kwa sababu ndicho anachomiliki. Vipi kwa yule ambaye atatoa zaidi ya koko ya tende? Vipi kwa yule ambaye atajitolea katika kujenga misikiti? Vipi kwa yule ambaye atajitolea katika kuwalisha wenye kuhitaji, kuwafuturisha wale wafungaji? Vipi kwa yule ambaye atamtatulia Muislamu tatizo lake? Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah, yeyote ambaye atamfariji Muislamu na tatizo au janga alilonalo katika majanga ya kidunia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtatulia tatizo na atamfariji katika majanga ya siku ya kiyama. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujitahidi katika kuangalia wale wenye kuhitaji, uwapatie na uweze kutatua matatizo yao. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ubora wa mtu mwenye kutoa fi sabilillah, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wale ambao wanatoa mali zao katika njia za Allah. Kama thali habbatin, ni mfano wa punje, ambatat sab'a sanabila, imeotesha au pamechipua kupitia punje ile mashuke saba. Fi kulli sumbulatin 100 habba, na katika kila shuke moja kuna punje 100. Wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim, na Allah humuongezee yule amtakaye, na Allah ni mpano wa fadhila na ni mjuzi zaidi nani ukuongezewa na nani ambaye sio kuongezewa. Kama ambavyo wewe unaweza kuchukua punje moja ya hindi ukalichimbia katika ardhi, baadaye likaota ndani ya ule mti wa muhindi pakapatikana pengine magunzi mawili, na kila gunzi zaidi ya punje 300-400, na baadhi ya miti inakuwa na magunzi zaidi ya mawili. Sasa vipi kwa wewe endapo utakuwa umetoa fi sabilillah? Kwa hiyo ukitoa fi sabilillah ni mfano wa mtu ambaye anaotesha mmea, na ule mmea ukaotesha au ukachipua punje zilizokuwa nyingi kuliko ile ambayo ametoa. Amepanda moja lakini amepata zaidi ya 700. Wallahu yudhaifu liman yasha, na Allah muongezee amtakaye, wallahu dhul fadhlil azim, na Allah ni mwingi wa fadhila na ni mkwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ndugu katika imani, katika mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayapupie ndani ya mwezi wa Ramadhani, huwa ikhraju zaka, ni kutoa zaka. Kutoa zaka ya mali ni katika mambo ya wajibu kwa Muislamu, ni katika nguzo za Uislamu. Min ahadu arkani al-Islam al-khamsa, ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Mtu kutoa zaka ya mali yake pale ambapo itakuwa imemwajibikia. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hilo ndani ya Qur'an. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salaa wa yutu az-zakaa. Kuonesha kwamba swala la zaka ni jambo ambalo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wengi katika Waislamu ni wenye kughafilika. Na ijmaa ya ahlul ilm, ijmaa ya wanachuoni, ajma'u ala anna ikhraj az-zakat wajib ayniy liman yaqdiru alayh, wa mafikiana wanachuoni kwamba kutoa zaka ni jambo la wajibu kwa kila muislamu ambaye itakuwa imemwajibikia yeye kutoa zaka. Kadhalika alhadith an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, vile vile hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyosema bunya alislam ala khamsin wa dhakara minha wa ikhraj az-zaka aw ita'iz zaka, ikataja pia katika nguzo za Uislamu tano ni kutoa zaka. Kwa hiyo ni jambo ambalo uwajibu wake umethibiti kwa Qur'an na kwa Sunna na kwa ijmaa ya wanachuoni wote. Kwa hiyo Muislamu ambaye amewajibikiwa na kutoa zaka, ni bora zaidi akaitoa zaka yake katika huu mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ni ziada ya khairi juu ya khairi. Na vitu ambavyo vinatolewa zaka, wanachuoni wanaeleza ni vitu vya aina nne. Vitu ambavyo ni wajibu kuvitolea zaka ni vitu vya aina nne. Al-amru al-awwal al-kharij min al-ardh, chenye kutoka katika ardhi. Vitu ambavyo vinapandwa alafu vinatoka katika ardhi. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, enyi ambao waamini toweni katika vile mlivyovichuma. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum, toweni katika vile vizuri mlivyovichuma. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, na vile tulivyokutoleeni nyinyi katika ardhi. Kwa wale wote ambao wamepanda vitu katika ardhi baadaye vikaleta mavuno, basi anatakiwa atoe sadaka yake au atoe zaka yake pale tu baada ya kuwa ameshavuna. Al-amru thani bahimatul an'am, jambo la pili katika venye kutolewa zaka ya wajibu Zaka ya wajib. Jambo la pili ni bahimatul an'am. Bahimatul an'am ni wanyama hoa ambao wanaingia ndani yake al-iblu, ngamia, walbakaru, na ng'ombe, walghanam, na jamii ya mbuzi, kondoo na mbuzi. Na kila moja katika hivi kuna viungo vyake. Jambo la tatu, adh-dhahabu walfidda, dhahabu na fedha. Kwa wale wenye kumiliki dhahabu na fedha, na wao pia wanatakiwa wazitolee zaka za mali zao. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'an, walladhina yaknizuna adh-dhahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim. Na wale ambao wanalimbikiza, wanazilimbikiza dhahabu na fedha, na wala hawazitoi katika njia ya Allah, wape bishara juu ya kupata adhabu iliyokuwa kali mno. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, siku ambayo hizo dhahabu na fedha, hizo mali zao zitatiwa katika moto wa jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, watapasiwa nazo nyuso zao. Wajunubuhum, na mbavu zao. Wadhuhuruhum, kadhalika na migongo yao. Hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun, na wataambiwa haya ndio yale mliokuwa mkialimbikiza kwa ajili ya nafsi zenu. Hizi ndio zile mlizokuwa mkizifanyia ubakhili kwa ajili ya nafsi zenu, basi onjeni kile mlichokuwa mkikilimbikiza. Wa fi Muslim, na hadithi ikapokelewa katika Sahih Muslim, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi kutoka kwa Abi Hurairah, yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyama sufihat lahu safaihu min narin fa uhmi alayha fi nar jahannam. Anasema sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtu yeyote ambaye anamiliki dhahabu na fedha kisha asizitolee haki yake. Katika riwaya, la yuaddi zakataha, haitolei zaka yake. Anasema illa idha kana yawmul qiyama, isipokuwa itakapofika siku ya kiyama. Sufihat lahu safaihu min nar, zitanyooshwa, zitawekwa katika moto wa jahannam. Fa uhmi alaiha fi nar jahannam, halafu zikatiwa moto mkali wa jahannam. Fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, basi zikapasiwa nazo paji lao la uso, mapaji yao ya uso, kadhalika mbavu zao na migongo yao. Kullama baradat uidat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, kila mwili na kila zile mali zinapopooza, ule moto wake unapokuwa umeanza kuisha, umeanza kupoa ule moto, kama opasi unapoanza kupoa, uidat lahu, panarudishwa tena, yanarudishwa tena zile mali katika moto. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, katika siku ambayo kiwango chake ni muda wa miaka 1,050 katika masiku ya duniani. Ni nani mwenye kuweza kuhimili moto huo? Ni nani mwenye kuvumilia kupasiwa katika paji lake la uso? Ni nani mwenye kuvumilia kupasiwa na mali yake aliyolimbikiza katika mbavu zake na katika mgongo wake? La yakdiru alaina ahad, hakuna yote katika sisi anayeweza kuvumilia ukali huo. Jambo la nne ni kutoa katika urudhu tijara. Urudhu tijara ni bidhaa za biashara. Wewe unafanya biashara mbalimbali, ima unauza nyumba, ima unauza mashamba, au una duka lako la spare, au una duka la magari, au vitu mbalimbali ambavyo mtu anaviuza, matunda masokoni, mboga mboga mtu anauza, bidhaa zote za biashara. Endapo mtu atakuwa amemiliki kiwango ambacho kimefikia kutolewa zaka, na atajuaje kwamba mali alionayo inafikia kutolewa zaka? Anatakiwa akusanye mali yake yote, ahesabu mali keshi ambayo ipo ni shilingi ngapi, pesa taslim ni shilingi ngapi, lakini pia bidhaa ambazo bado ziko sokoni ni kiasi gani gharama zake. Apige tathmini kila kimoja baada ya kingine, ajue kwamba hii mali yangu jumla ina pesa kiasi fulani. Kisha angalia pesa hiyo, je, waweza kununua gramu 85 ya dhahabu kupitia pesa hiyo? Utauliza wewe kwa watu wa sonara, wanauzaje gramu ya dhahabu 85? Gramu 85 ya dhahabu inauzwaje kwa kipindi hiki? Ukishapata kwamba ni pesa taslimu kadhaa, basi oanishe na ile pesa ulionayo. Pesa kama hiyo ikizungukiwa na mwaka, ni wajibu wewe uitolee zakatul mali, zaka ya mali. Na ilo bora zaidi kwa mtu ni kutoa katika mwezi huu wa Ramadhani, kwa sababu watu wengi tunaghafilika, wachache sana wenye kutoa zaka za mali zao, kwa sababu hakuna wanaokumbusha, kwa sababu hakuna muda maalumu wa kuitoa zaka. Kwa hiyo mtu anajisahau, na mtu anajisahaulisha hali ya kuwa imeshamwajibikia yeye kutoa zaka ya mali yake. Kwa watu wasio wazembe katika hili, bali mtu ajihesabu mali yake na biashara zake anazozifanya, kwa sababu kama utakuwa umelimbikiza zaka ya mali yako miaka mitatu, minne, mitano hujatoa, inakuwajibikia wewe utoe kila mwaka. Utapiga hesabu kila mwaka unatakiwa utoe zaka ya mali yako. Na utaitoaje? Hiyo pesa utakapoipata, hiyo jumla ya pesa ulionayo utaigawa kwa 40. Kinachopatikana ndicho ambacho unatakiwa ukitoe kwa mali zaka. Na kuna wanapewa kundi la watu maalumu, na hili limetajwa pia katika Qur'an. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wafahamu kwamba iliyokuwa bora kwa Muislamu ni kujipanga katika mwezi huu wa Ramadhani, kama ameshamiliki kiwango kama hicho na kimezungukiwa na mwaka, ajitahidi kutoa zaka ya mali yake, kwa sababu siku ya kiyama itakuwa ni nadama, ni majuto na ni hasara. Kwa hiyo toeni zaka za mali zenu, toeni katika vile alivyokuruzukuni Allah subhanahu wa ta'ala, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie amali zetu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونقص أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.